Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pietarille ei heti sytyttänyt se, että myöskin pakanat piti laskea tähän Israeliin. Kyllähän tiedätte, millainen hän oli. Hän ei ollut vakuuttunut siitä, että hänen piti puhua ja syödä pakanoiden kanssa. Ja niin Jumala joutui antamaan hänelle erityiskoulutusta. Ja apostolien tekojen luvussa 10 kerrotaan, kuinka hän sai näyn. Että hänen piti olla valmis syömään epäpuhtaita eläimiä. Hän sanoi, ei Herra, ei minä koskaan tekisi sellaista. Samalla hän kuuli kolkutuksen ovelta. Ja sen seurauksena hän sitten tuli pakanan Korneliuksen kotiin. Ja kun hän sitten puhui tämän pakanan kanssa, hän ymmärsi sen epäpuhtaita eläimiä esittäneen näyn merkityksen. Ja hän silloin pystyi ilmaisemaan asian oikein. Apostolien tekojen 10 ja 28. Herra on näyttänyt minulle, että minä en saa ketään ihmistä pitää saastaisena epäpyhänä. Ja kun nämä pakanat ovat hyväksyneet evankeliumin, pyhä henki lankeaa heidän päälleen. Ja hän kastaa heidät. Ja sitten Jerusalemissa taas johtavat veljet sanovat, hei, tulehan nyt tänne vähän, pohditaan asioita. Mitä olet oikein tehnyt? Me uskomme suljetun oven teoriaan. Ovi on suljettu pakanoilta. Ja Pietari sanoi, antakaa minä selitän. Minä saarnasin evankeliumia heille. Ja pyhä henki tuli heidän ylleen. He puhuivat kielillä niin kuin mekin puhuimme helluntaipäivänä. Kuinka minä voisin kieltäytyä, jos Jumala kerran hyväksyy heidät? Ja Jerusalemin johtavat veljet katselivat toisiaan. No ehkä Herra opettaa meille läksyä. Ja jos näin on tapahtunut, niin avataan se ovi. Ja näin tämä osoittaa, että Jumala on halukkaampi avaamaan ovia kuin ihmiset ovat. Pietari oppi läksynsä hyvin. Koska ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa hän kirjoittaa jotain hyvin erikoista. Hän oli täysin tullut kääntymykseen kansallistunteestaan. Katsotaanpa, mitä hän kirjoittaa. Hän kirjoittaa seurakunnalle, joka muodostuu niin juutalaisista kuin pakanoistakin. Ja hän sanoo jakeessa 9. Mutta te olette valittu suku. Kuninkaallinen papisto. Pyhä heimo. Omaisuuskansa. Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on kutsunut, pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Ja voimme jatkaa jakeella 10. Te, jotka ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Nyt tämä sana on tärkeä. Tämä on Messiaan tulemisen nyt. Se nyt viittaa siihen, että uusi aikakausi, Messiaan aikakausi on tullut. Ja se nyt viittaa myöskin siihen, että on pelastuksen aika kaikille kansoille. Jesajan toinen luku on täyttynyt sen jälkeen, kun Jeesus tuli. Se alkoi täyttyä apostolien tekojen toisessa luvussa helluntaipäivänä. Se on täyttynyt kristillisen seurakunnan perustamisessa, apostolisen seurakunnan perustamisessa. Ja se on täyttynyt yhä uudelleen protestanttisten kirkkojen synnyssä ja adventtiliikkeen synnyssä. Pietari sanoo kaikista kansoista tuleville kristityille, nyt te olette pyhä kansa. Ketä me siis olemme kristittyinä? Me olemme uusi Israel. Jeesus Kristus on kutsunut meidät olemaan hänen liittonsa kansa. Ja kuinka me nyt sitten, mikä suhteemme on vanhaan liittokansaan? Pohditaan tätä nyt tänä iltana. Mikä on kristityn suhde vanhaan testamenttiin, vanhaan liittoon ja vanhan Israelin kutsumukseen? Se on äärimmäisen tärkeää. Ja Uusi testamentti antaa meille Jeesuksen ja apostolien sanoissa vastauksen. Vaikka Israel kansana epäonnistui, niin 12 apostolin alkama hengellinen Israel ei epäonnistunut. Jumalan Israel ei epäonnistunut. Ja tietenkin Jeesus itse on Jumalan Israelin henkilöitymä. Hän ei ole vain toinen Adam. Hän on myöskin täydellinen israelilainen. Hän on suuri Daavidin poika. Hän on Israelin kuningas, joka edustaa koko kansaa. Ja siksi Jeesuksessa Jumalan liitto ei epäonnistunut. Jeesus kutsuu 12 apostoliaa. Hän kutsuu heitä valituikseen, seurakunnakseen, josta tulee uusi Israel, todellinen Israel. Mitä tämä nyt merkitsee sitten? He perivät nyt muinaisen Israelin etuoikeudet ja velvollisuudet. Heillä on nyt se kutsumus, joka muinaisella Israelilla oli ollut. Se, mitä Jumala ei voinut tehdä Israelin kautta maailmalle, sen Jumala haluaa tehdä seurakuntansa kautta. Seurakunnalla on kuitenkin yksi erityinen velvollisuus. Ja Paavali kirjoittaa tästä roomalaiskirjeen luvuissa 8, 9 ja 10. Seurakunnalla on erityinen vastuu juutalaisista. Jumala haluaa seurakuntansa esittävän sellaista armoa ja kirkkautta, että juutalaisissa, jokaisessa kaupungissa, jokaisessa synagogassa herää kateus. Jumalan tarkoitus oli, että jokaisessa seurakunnassa olisi ainakin pieni ydin juutalaisia. Ellen White on kirjoittanut erityisiä ohjeita meidän juutalaisiin kohdistuvaa työtämme varten. Hän eräässä lausunnossa sanoo, että Jeesus ei tule takaisin ennen kuin olemme tehneet velvollisuutemme juutalaisia kohtaan. Jokainen meistä, joka ei jollakin tavalla halua tehdä työtä juutalaisten hyväksi, viivyttää Kristuksen tuloa. Ja sen pitäisi olla jonkinlainen järkytys meille. Toivon, että tämä on oikein shokkihoitoa teille. Koska ette kuule vain vanhoja asioita, vaan jotakin uutta myös tänä iltana. Meidän pitäisi panna juutalaiset lähetyslistamme kärkeen. Ei ole helppoa voittaa juutalaista Kristuksen puolelle. Mutta ei ole helppo voittaa ketään. Me emme koskaan voi voittaa ketään. Jos joku voitetaan, Jeesus Kristus itse voittaa hänen. Älkäämme etsikö inhimillistä menestystä. Jopa epäonnistuminenkin voi olla menestys, koska Jumala katsoo asioita eri näkökulmasta. Meidän todistuksemme ei koskaan mene hukkaan. Ja meidän tehtävämme on todistaa kaikille kansoille. Minä rakastan Raamattua. Se on minun lähetykseni perusta. Se osoittaa minulle, kuka minä olen. Minä tunnen nyt Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin. He ovat minun isovanhempiani. Millainen perintö meillä onkaan? Galattalaiskirjeestä se voidaan lukea uudelleen. Jos me kuulumme Kristukselle, me olemme Abrahamin siementä. Ja me olemme perillisiä lupauksen mukaan. Abraham, Iisak ja Jaakob ovat minun isovanhempiani. En minä edes tuntenut isäni. Minä menetin isäni, kun olin 3-vuotias. Ja se on paha asia nuorelle pojalle. Ja äitini joutui sitten olemaan myöskin isäni. Mutta kun minä löysin sen totuuden, joka on Raamatun sanassa, kun minä kuulin, että minutkin on valittu Jumalan Israeliin, äkkiä ymmärsin, että minullakin on suuri suku, suuri perhe Raamatussa. Ja jaloja esivanhempia. Ja näin Paavali kirjoittaa asioista Korinttolaiskirjeessä 10. luvussa. Hän kirjoittaa pakana kristityille, että meidän esivanhempamme olivat pilven alla erämaassa. No en saa saarata nyt tästä liikaa. Minun pitäisi opettaa. Joskus en oikein pysty erottamaan, että kumpi on kumpaa. Ja he kutsuvatkin minua saarnaavaksi opettajaksi. Otetaanpa toinen tällainen pari. Jeremian 31. Josta löydämme yhden suurimmista lupauksista, jota Jumala koskaan Israelille antoi. Ja sitten voimme katsoa, kuinka tämä täyttyy hebrealaiskirjeen tekstin mukaan. Ja jälleen näemme, että Israelille annettu lupaus sovelletaan kristilliseen kirkkoon. Etsitään nyt Jeremian teksti. Jeremiakin eli ennen Babylonin pakkosiirtolaisuutta ja myös sen aikana. Ja tämäkin luku sisältää lupauksia uudelle Israelille, joka palaisi takaisin pakkosiirtolaisuudesta. Päivät tulevat, sanoo Herra.
New covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Annetaan nyt näiden sanojen oikein mennä sisään hetken. Juutalaiset olivat Nebukadnessarin vallassa Babylonissa. Ja tuntui siltä, että Jumala oli unohtanut heidät, nukkui. Tuntui siltä, että heidät oli haudattu hautausmaalle. He saivat kärsiä liiton rangaistusta. Eikä heillä ollut paljon toivoa tulevaisuudessa. Jotkut olivat epätoivoissaan. Sitten tulee Jeremia. Ja sanoo, että Jumala on suuressa armossaan suunnitellut uuden tulevaisuuden teille. Hän tekee niiden 10 heimon kanssa ja 2 heimon kanssa uuden liiton. Juudan heimo edustaa 2 sukukuntaa. Ja Israelin heimo 10 sukukuntaa. Ja tämä osoittaa, että Jumala ei enää halunnut kansansa olevan jakautuneen 2, kun he palaavat pakkosiirtolaisuudesta. Kun kansa palaa pakkosiirtolaisuudesta, Jumalan tarkoitus olisi, että he kaikki olisivat yhtä kansaa jälleen. Ja Herra sanoo tekevänsä uuden liiton heidän kanssaan. Tämä on hyvin tärkeä ajatus. Uusi liitto. Se tapahtuisi puhtaasta armosta. Se merkitsee sitä, että Jumala antaisi heille uuden alun. Hän haluaisi puhdistetun Israelin, joka olisi tuomiolla. Hän tekee uuden kansan kanssa uuden alun. Ja sitten hän voisi lähettää heidät valoksi pakanoille. Hän sanoo, että on ero tämän liiton ja vanhan liiton välillä. Jakeessa 32 sanotaan, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isiensä kanssa. Mikä on sitten uutta? Useat asiat ovat uusia. Ja niistä kerrotaan jakeessa 33. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Vanhassa liitossa, joka tehtiin Mooseksen kanssa, laki oli kivitauluissa. Ne oli kätketty liiton arkiin kaikkein pyhimpään temppelissä. Ja Jumalan ihanne oli se, että tämä laki kirjoitettaisiin Jumalan kansan sydämeen. Mutta hän epäonnistui, se ei toteutunut. Mutta nyt Jumala sanoo, että kun palataan Babylonista, kaikki on toisin. Koska ne, jotka tulevat sieltä, ovat hengellisiä. Ja minä panen jokaisen sydämeen sen kokemuksen, että he syntyvät uudesti. Niin, että se kivitauluissa oleva laki siirretään heidän sisimpäänsä. Sama laki, mutta se on nyt eri paikassa. Niin, että se motivoi kuuliaisuuteen. Se ei enää ole ulkoa tullut ies, joka on pantu heidän hartioilleen. vaan sisäinen halu olla kuulijainen Jumalan tahdolle. Tätä kutsutaan uudesti syntymäksi. Sydämen ympärileikkaukseksi. Ja niin näemme kaksi eroa. Näin tämä liitto tulee henkilökohtaiseksi. Ja se sisäistetään. Näin ei ollut vanhan liiton laite. Ja siitä syystä jakeen 34 mukaan seurauksena on: silloin ei enää toinen opeta toistaan, eikä veli veljäänsä sanoen, tuntekaa Herra. Sillä he kaikki tuntevat minut. Pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Koska jokainen on yksilönä uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Tämä on se Jumalan ihanne, se hänen suunnitelmansa ihmiskuntaan nähden. Tässä ei enää ole kansallisia rajoja rajoittamassa. Koska tämä uusi liitto voi mennä kaikkien kansojen piiriin. Kuinka tämä sitten toteutui pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kunnes Jeesus tuli? Se sai vain hyvin rajoitetun täyttymyksen. Sakarian kirjasta voi lukea tästä. Oli jonkinlainen täyttymys. Uusi temppeli rakennettiin. Mutta ei se temppeli niin ihmeellinen ollut. Sitten tuli Jeesus. Ja useimmat hylkäsivät hänet. Ja näytti siltä, että uusi liittokin epäonnistuisi. Mutta Jumala ei ole epäonnistumisen Jumala. Ja niin hän etsii uskollisen jäännöksen. Voimme lukea Roomalaiskirjeen 11.5. Syntyy uskollinen jäännös. Apostolinen seurakunta. Ja monet näistä olivat juutalaisia. Ja yksi apostoli kirjoitti kirjeen näille juutalaiskristityille. Ja se on hebrealaiskirja. Katsotaanpa nyt hebrealaiskirjettä lukua 8. Sehän on tuttu meille adventisteina. Koska tuossa kirjassa sanotaan, että meillä on ylimmäinen pappi taivaassa. Uuden liiton pyhäkössä taivaassa meillä on ylimmäinen pappi. Ja sitten tulemme jakeeseen 8. Sillä moittien heitä hän sanoo: katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Jos luette eteenpäin, huomaatte, että kaikki on lainausta Jeremian kirjan luvusta 31. Itse asiassa tässä on Uuden testamentin laajin lainaus Vanhan testamentin puolelta. Mutta mikä on tämän merkitys? Rajoittaako hebrealaiskirja tämän uuden liiton kirjaimelliseen Israelin heimoihin? Jos olet kirjaimellisen tulkinnan kannattaja, voit pyyhkiä koko hebrealaiskirjeen pois. Mutta sinä sanot, että minuakin koskee tämä hebrealaiskirja. koska siinä puhutaan ylimmäisestä papista, joka taivaassa tekee työtä minunkin hyväkseni. Mitä tämän kirjan kirjoittaja sitten tekee liiton lupaukselle, jonka Jumala antoi 12 sukukunnalle? Tämä lupaus laajennetaan ulottumaan koko seurakuntaa koskevaksi. Ja seurakuntahan muodostuu kaikista maailman sukukunnista. Ja niin näemme, että vanhan testamentin Israelia koskeva lupaus koskee koko maailmanlaajuista seurakuntaa. Ja tässä on sama periaate kuin ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 2. Ja siksi meidän johtopäätöksemme onkin oltava, että Uusi testamentti poistaa ne kansalliset rajoitukset, joita Jumalan liitossa oli ollut. Ja vaikka juutalaiset vielä ovatkin näiden lupausten keskipisteenä, ne eivät enää koske yksin juutalaisia. Mutta emme saa myöskään ajatella, että ne koskevat yksin pakanoita. Ne koskevat sekä pakanoita että juutalaisia. Ja apostoli Paavali sanoi, että ensin juutalaisia ja sitten pakanoita. Voimme nähdä, kuinka vanhasta testamentista on tullut kristillinen kirja. Ja kuinka kristillinen kirkko ja adventtikirkko voi käyttää vanhan testamentin lupauksia ja soveltaa niitä itseensä. Teologit kutsuvat tätä ekklesiologiseksi tulkintaperiaatteeksi. Koska täällä on jotakin teologeja ja vanhoja oppilaitani, niin minun täytyy antaa tällainen erityinen termi heitä varten. Aamulla me tutkimme kristologista tulkintaperiaatetta. Ja nyt sen seurauksena me olemme tutkineet sitten seurakuntakeskeistä ekklesiologista tulkintaperiaatetta. Ja joidenkin kieli meinaa mennä jo solmuun, kun näin vaikea sana tulee eteen. Ja niin voimme sitten katkoa tämän sanan palasiksi. Ja toistetaan se seuraavin sanoin. Uusi testamentti osoittaa, että vanhan testamentin lupaukset täyttyvät Kristuksessa. Ja tämän mukaisesti ne täyttyvät myöskin hänen seurakunnassaan. Ja nämä kaksi asiaa ovat kiinteässä yhteydessä. Kristusta ei voida erottaa seurakunnastaan. Aivan niin kuin ei päätä voida erottaa ruumiista. Ja tässä on jälleen tällainen elävä orgaaninen yhteys. Kun joku lupaus liittyy Kristukseen, niin väistämättä se lupaus myöskin liittyy Kristuksen seurakuntaan ja hänen kansansa. Minun täytyy nyt saada tämä loppuun. Aika on jo päättynyt. Ja haluan nyt päätökseksi sanoa teille, Jumala haluaa, että me kaikki olemme israelilaisia, hengellisen Israelin kansalaisia, Abrahamin poikia tai tyttäriä. Niin, että mekin voimme saada käsiimme sen lupauksen, joka on luvattu Abrahamille, perinnön. Ja se lupaus koskee uutta taivasta ja uutta maata. Paratiisia, joka on ennallistettu. Uutta Jerusalemia. Minä haluan olla siellä. Mitä te sanotte?